My tedy pokračujeme nebo navážeme na tu sérii Bohem proměněný život. Dneska máme téma nová motivace a přečteme si k tomu z listu Filipským z první kapitoly 12. až 26. verš. Apoštol Pavel píše do Filip tato slova. Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia, takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista. A mnohé bratry právě mé okovy povzbudili, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží. Někteří sice káží Krista také ze závisti a zřevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom? Jen když se jakýmkoliv způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus, z toho se raduji a budu radovat. Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním ducha Ježíše Krista. Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle, jako vždycky i nyní, na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Život to je pro mne Kristus a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych volil. Táhne mne to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry. Abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu. Pane, prosím za to, aby tvoje slovo k nám promlouvalo. Připrav naše srdce, otevři naše vnímání, ať slyšíme tvoje slovo. Amen. Když člověk uvěří, tak mnozí z nás tady máme tu zkušenost, tak když člověk uvěří, tak se nějak pohled na celý svět mění. Je to trošku jiné, když vyrůstá člověk v církvi, protože ten pohled vlastně tak od malička formován. A je to jiné, když uvěříte potom, když je vám 15, 20, 40 a více. Někdy je to velký překlopení, velký kotrmelec, je to jako když z černé najednou bílá. Někdy to trvá, že než z té černé se přejde do té šedé a pak to trošku tak světla a pak dojdete k té bílé. Jo. Každý má svoji cestu, ale dochází opravdu k proměně lidského života a pohledu na život. Já když jsem uvěřil, jak si pamatuju, že se prostě jsem vnímal, jak se změnil cíl, smysl, proč tady jsem, že jsem ho objevil vlastně. Změnily se hodnoty, jsem objevil hodnoty, které jsem nikdy neviděl. To, co pro mě nebylo hodnotné, najednou jsem vnímal, to je hodnotný pro život. Nebo jsem to vůbec neviděl. A najednou jsem to začal vidět. Projevovalo se to třeba tak, že řídíte auto a přestanete všem nadávat do nevím čeho. Třeba, jo? Projevovalo se to třeba tak, že pro mě ženy začaly být něčím jiným, než byly předtím. Projevovalo se to třeba tak, že jsem s rodiči mluvil o věcech, o kterých jsem nikdy nemluvil a přiznal se ke všem možným věcem, které oni nikdy netušili, což pro ně bylo určitě těžké. Ale bylo to dobře. Bůh proměňuje životy lidí i dneska. A o tom bych dneska trošku chtěl mluvit. Když se podíváme na situaci Pavla, apoštol Pavel, když píše ten list do Filip, tak tomu předcházelo nějaký jeho příběh. A on byl vězněn, čelil falešnému obvinění, davovému násilí, měl za sebou to, že ho svlékali, bičovali, měl za sebou nějaké kamenování, ztroskotal na lodi jako vězeň a kdykoliv může být popraven v tuhle chvíli, když to píše. Kdykoliv může přijít rozsudek, smrt. A Pavel to zhrnuje poměrně velmi jednoduše jednou větou. Co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia. Takhle to popíše. Co mě potkalo, to je celý ten balík těch věcí, prospělo nakonec spíše přispělo k prospěchu evangelia. Prospěch evangelia, to je to, co ho zajímá. To všechno, co se mně stalo, bylo to těžké, ale ono to prospělo tomu evangeliu. A z toho, jak kdyby má radost apoštol Pavel. Prospět, neboli to slovo tam znamená pokrok, nebo postup vpřed přes všechny překážky, které přicházejí. Takže to, co jsem prožil, tam říká, tak ono to nakonec ale se sloužilo k postupu, k pokroku toho evangelia kolem mě v mém životě. To, co je pro Pavla důležité, tak je tady prospěch evangeliu. Nenaříká, nestěžuje si, proč nemůže jít na další misijní cestu, mohl by si stěžovat i takhle, jak bych řekl, zbožně, že proč mě jako brzdíš od dobré práce. Nenaříká si, nestěžuje si na tyto věci, dokonce neříká, bolí mě záda, začalo mě bolet koleno, všechno je to těžký, všichni se mě vykašlali, nikdo si mě nevšímá, jsem tady ve vězení zapomenutý, nespravedlivě. On říká, ty všechny věci byly pro prospěch evangelia. A vyučuje dál v tom listu Filipským. To je neuvěřitelný. Evangelium, dobrá zpráva o Ježíši Kristu, který zemřel za naše hříchy. To naše zlo nás lidí vzal na sebe a otevřel cestu do nebe, otevřel cestu do věčnosti. Toto evangelium prostoupilo celým okolím toho uvězněného Pavla. Tam čteme, že celé císařské gardě a všem ostatním je známo, že mé vězení je pro Krista. Všichni to vědí, že to mé vězení je kvůli tomu Kristu, o kterém jsem jim mohl vyprávět. A ono bylo zvykem, že si vězně pretoriáni připoutali na 4 hodiny denně k sobě. Takže on 4 hodiny denně trávil s těmi vojáky a většinou se střídali, že to nebyl jeden ten samý. No a ti samozřejmě zase povídali, ten Pavel je zvláštní chlapík, on mě povídal a tak dál. Až to dospělo do toho, co čteme, že všichni celé císařské gardě a všem ostatním je známo. Jo? Kolem 10 000 vojáků bylo tehdy v císařském paláci. Využijeme každou životní situaci. Pavel je v tomhle úžasným příkladem. Využít každou životní situaci, protože můžu říct, kdo je pro mě Kristus v té chvíli. Každou životní situaci. I to, že jsem někde ve vězení, mám všechno za sebou, všichni na mě zapomněli, jsou tady zavřeny a můžu akorát psat listy. Jo. Každou situaci využít k prospěchu evangelia. K prospěchu evangelia. Neříkejme, že teď je toho hodně a je to hodně v práci. Je. To bude vždycky. A nikdy toho nebude míň. Až potom půjdu sloužit evangeliu. Až potom budu pracovat na prospěchu evangelia. Nikdy to nepoleví. Nikdy to nepoleví. A neznám člověka, který by říkal, víš, ono už to přišlo, teďka mám takový volný, jako volný čas a nevím, do čeho píchnout, nevím, co dělat. Teď to máme náročné s dětmi. No ale až dorostou, no to bude lepší. Nebude to lepší. Říká se větší děti, větší starosti, ono to tak nějak bude, nebude to lepší, neuklidní se to, neodejde to a nebudeme mít to volno na tu službu Bohu a na tu službu pro prospěch evangelia. Nevěřme tomu. Teď musíme vyřešit toto, teď musíme vyřešit ono, pořád budeme mít co řešit. Možná si ani neuvědomujeme to, jak moc jsme dětmi své doby, jak moc nasáváme to prostředí a ten způsob života, ten konzum a ta práva, která máme a na které jsme si zvykli, na tu sebestřednost, kterou nás učí celý tento svět každým svým obrázkem a každým svým filmem a každou svou reklamou a nevím čím vším. Jak moc jsme dětmi své doby a tohle to na nás má vliv. Jak moc velkou rokli v naší duši tato doba vyhloubila. A jak dokáže dnešní kultura tuto roklinu zaplnit, takže se cítím přeplněný a zároveň prázdný. Přidávání něčeho dalšího, něčeho lepšího nám nepomáhá. Můžu mít zdravou stravu, můžu mít zdravý životní styl, můžu se chytit jiných trendů a koníčků a toho, co frčí, ale zjistím, že potřebují nový motiv, že potřebují nový zdroj k tomu, proč žít a jak žít. A to je ne už můj prospěch, ale prospěch evangelia. Ne se já budu pořád něčím sytit a dělat se šťastným, ale prospěch evangelia, druhých lidí, boží práce v tomto světě. Suzanne Wesleyová, to byla matka Johna a Charlesa Wesleyho, což byli vlastně lidé, kteří za nimi vyrostlo metodistické hnutí celé, které vyrostlo v Anglii, obrovským způsobem změnilo Anglii a změnilo vlastně celý svět. A tahle ta žena, Suzanne Wesleyová, ona měla 19 dětí. Samozřejmě řekneme, to byla ta doba, i na tu dobu to nebylo teda málo. Jo. 19 dětí měla. Velká chudoba, byli velmi chudí jako rodina. Musela vést domácnost, pečovat o hospodářství, vychovávala 19 dětí a při tom všem se jednu hodinu denně pravidelně stále modlila. Ona si to držela. A toužila po proměně svých dětí. Toužila po proměně svých dětí a věřila tomu. Její děti potom ale změnili Anglii a pak v podstatě skrz ně Bůh měnil i celý svět. Opravdu to hnutí bylo obrovské, masivní a do dneška má svůj vliv. Co potřebujeme, nová motivace. Vidět v tom, kde jsem, co dělám, vidět a hledat boží prospěch. Vidět a hledat boží jednání. Naslouchat Bohu, co chce tady dělat. Co může dělat s mojí rodinou, co může dělat s mými dětmi, co může dělat v mé práci. Bože, ukaž mi to, jednej v tom, konej v tom, já očekávám na tebe, protože ty seš přece můj otec. To je nová motivace, která vrůstá do celého života. Na životě právě Suzanne Wesleyové je to silně vidět, že ona tento motiv měla silný a přineslo to své ovoce. Sledovat prospěch evangelia. A všimněme si ve 14. verši toho textu, takového Pavlova postoje, on neměl strach a využil tu situaci pro sdílení evangelia, to jsme si řekli, a tím ovlivnil další. Tam čteme, a většina bratrů, kteří se spolehli na pána, či prostě uvěřili, se kvůli mým poutům ještě více odvažují mluvit beze strachu slovo Boží. Takže ono je to nakažlivé. Pokud mluvíme o Bohu, pokud vnímáme jeho jednání, pokud ho očekáváme a pokud o tomto mluvíme s ostatními, tak je to nakažlivé a to okolí se tím nakazí. Takže v čem nebo kde můžeš sledovat prospěch evangelia ve svém životě? Dneska. V tvé situaci. Kde, na co se máš zaměřit, aby z toho mělo evangelium prospěch? Co máš dělat, co nemáš dělat, aby z toho evangelium mělo prospěch? Jak to máš dělat? Co můžeš pro evangelium, pro boží věc použít právě teď ve své životní situaci? I vězení se dá použít, jak vidíme na apoštolu Pavlovi. Zadívej se na to, co žiješ, aby to plodilo prospěch evangeliu. Protože to jde vždycky. To jde vždycky. Zaujal mě výrok pastora z Wuhanu v Číně. Na Křesťan Dnes to vyšlo. Wuhan, město, odkud vyšel koronavirus a je to nějaké ohnisko a je tam spousta nakažených a víme tu situaci, jaká tam je mnozí. A on tam napsal, on píše, božím plánem není zbavit věřící problémů, ale abychom jako křesťané měli pokoj uprostřed katastrofy a smrti, protože Kristus již tyto věci překonal. Jinak bychom nevěřili v evangelium pokoje, ale spolu se světem bychom se nechali vyděsit chorobou a ztratili naději tváří v tvář smrti. A oni opravdu tam šli do ulic, křesťani, riskovali tu nákazu, a lidem zvěstovali naději. Ale rozdávali roušky, jo? To nebylo tak, že by byli nezodpovědní. Naopak tu zodpovědnost vlastně přenášeli a rozdávali ji, ale zároveň s tím i evangelium a naději. To je úžasný, jak to takhle ta církev v Číně dokáže vzít. Tam na ulicích je spousta nakažených, je tam běž, dej jim roušku a řekni jim, že Ježíš Kristus je větší než koronavirus. A že i kdyby smrt přišla, ty můžeš zvítězit, ty máš další naději. Obrať se k němu, máš-li strach, hledej u něho sílu. A s tím šli do ulic. A říká, jak bych mohl jinak zvěstovat evangelium pokoje, jak bych mohl mluvit o Kristu, který je život, a zavřít se a schovat se někde ve strachu před tím, co hrozí.
Teď to nedává smysl, teď bych svými postoji říkal, já nevěřím, já se bojím, já nevěřím, já nechci, vyřešte si to nějak. Do toho vstoupili aktivně a s vírou a nadějí. Jeho víra, apoštola Pavla, v jeho vězení je pro nás příkladem a motivem, ale když se podíváte, tak ten pastor je taky v takovém vězení, uzavřeli město a prostě to je takové dnešní vězení. I on těmi svými postoji svědčí o tom, že Kristus je ta nová motivace k novým postojům a k novému chování. Dneska mě to posiluje. Posiluje mě to v tom, abych jednal podobně, abych hledal podobné postoje. Co brání mě jít a mluvit s lidmi o naději v Kristu, když jemu to nebrání takováhle věc, ohrožení života? Co mě může bránit? Snad strach z odmítnutí lidí. My jsme byli s Bárou Kozělovou na ulici, chodíme jednou za čas takhle na přehradu a nabízíme lidem modlitbu a tak jsme šli a první člověk, koho oslovíme, tak to se vám vůbec nechce. Že jo? Prostě mluvit s cizím člověkem, říkáte si, já ho otravuju, on nic ho nezajímá. Každý má svý starosti, já tam budu chodit a povídat mu něco o Bohu, jako budu blázen. Že? Takže jakoby ten první krok je vždycky nejtěžší. A teď oslovíte toho prvního člověka a on si vás tak vyslechne. A víte co? Jo, a my to děláme tak, že dáme svíčku člověku, řekneme, že to děláme dneska lidem radost. A svíčka je takový symbol světla. A je něco, za co bychom se mohli ve vašem životě modlit, aby Bůh něco měnil ve vašem životě, my věříme v jeho změn. Nevíme, jestli to udělá, ale věříme. Jo. Je něco, za co se můžeme modlit. A on tak poslouchá a říká, no, a víte co, udělejte radost někomu jinému. A šel dál. Jo. Prostě co riskujeme? Co my dneska riskujeme? To, že se nám někdo zasměje, to, že někdo tím pohrdne, to, že někdo si řekne, že jsem blázen. Co nás může odradit, jestliže církev v Číně neodradí ani koronavirus na ulici? Ztráta mé popularity, nebo z mého pohodlí, nebo mých představ o životě? Co mě může odradit? Co mě má odradit? Co jsou ty důvody? Poznal jsi Ježíše svého zachránce? Měj novou motivaci. Měj novou motivaci ne už sebe, ale jeho. Ne už já, ale on a jeho dílo na téhle zemi. Žít pro mne, říká Pavel, znamená Kristus a zemřít zisk. Žít pro mě znamená Kristus. Ne mít rodinu, být zdravý, mít vzdělané děti, mít jistoty, bezpečí, dobré bydlení, cítit se šťastný, dobrý a úspěšný. Nakolik jsou to obrovské hodnoty a je to důležité a nezhodím to ze stolu jako bezcenné. Je to cenné. Ale Pavel řekne, život je pro mě Kristus, ne tyto věci. Tyto věci jsou až zatím. Život je pro mě Kristus. Žít neznamená já spokojený. To bude ten můj život, že budu spokojený. Ne, žít znamená Kristus. Poznávej ho, usiluj o to, miluj ho svými činy, svými životními hodnotami, běž za ním ze svých všech sil, protože jako pro nás život je Kristus, tak potom bychom to mohli otočit, nebát se to otočit a říct, že Kristus řekl, pro mě život je Honza, Petra, Michal, Honza, Hanka, Petr. Protože já hodnotím život, já jsem ho stvořil, pro mě je vzácný a pro mě život znamenají tyto jména. Tak pro mě život znamená Kristus. Amen.